Ozatlıq Radiosu Selim. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh. Bugungi topshiruvda Qozonda g'adatdagi yozgi shistaruni umalari boshlandi. Turkiya parlamenti vakillari safarina turi kitirilib, Qozonda klassik turk san'ati ko'rgazmasi ochildi. Rossiya musulmonlarining maktab formalarin kir qaytaruv ehtimoli ham halol rizqning bo'lmoqi bir shi. Sarapul totarlari totar bo'lulari bilan g'ururlana. Hisob yig'ilishida zo'r o'ng'ishlarga erishgan bolalar ham ulkanlarni zo'rladilar. Bular borasida ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor, shulay.
So'nggi xabarlar bilan mikrofon oldidan Noila Olan isanmisiz. Yevropa Shurasining kishi huquqlari vakili Rossiyaga safarini Qozonda boshlay. Ukraina yuqori radisi Oq masjid havo olonini Ahmad Xon Sultan ismin biruni kun tartibiga kiritmadi. Qozonda Zaki Zaynulinga jinoyat ishi ochiluvga protest chorasi bo'la. Aytilganlar haqida to'liroq ham boshqa yangiliklarni tinglagiz. Shershanba kech Qozonga Yevropa Shurasining kishi huquqlari vakili Nils Mujini Экскиле. Пенджешембе күнне Мужинекс Татарстан президенты Рустам Миңнеханов һәм хөкүмәт башлыгы Илдар Халиков белән дә очрашачак. Вәкил Казаннан җомга китәчәк. Комиссар Россиядә 12 апрельгә кадәр булачак. Бу хакта Азатлыкка комиссарның матбугат вәкиле Стефана Монтанари хәбәр итте. Европа Шурасының кеше хокуклары вәкиллеге берлекнең 47 әгъза дәүләтендә кеше хокуклары торышын күзәтүче бәйсез оешма. Украинада Батькивщина оппозицион депутатлар төркеменә кергән депутат Геннадий Москаль Ватан канатлары оешмасы рәисе Нури Бейтулаев тәкъдиме белән Украина Югары Радысында Ак мәчет һава аланына Әхмәт Хан Султан исемен бирергә дигән карар проектын бу елның 8 гыйнварында теркәтүгә ирешкән иде. Украина Югары Радысының сишәмбе көнне узган утырышында канун үлгесен көн тәртибенә кертелмәде. Утырышта 176 депутат канунны көн тәртибенә кертүне яклап тавыш бирде. 30-ы каршы, 60-тан артыгы битараф, 146 депутат тавыш бирүдән баш тарткан дип хәбәр итте Кырымнан Диләвар Усман. Югары Раданың бу карарын Бейтуллаев татарларга каршы дискриминация дип бәяләде. Казанда 5 апрель көнне 11 сәгатьтә Бауман урамында техник фәннәр докторы, пенсиядәге полковник, җәмәгать эшлеклесе язучы Зәки Зәйнуллинга карата ачылган җинаять эшенә протест белдереп пикет узачак. Бу чараны Татар иҗтимагый үзәге оештыра. Татар җәмәгатьчелеге Татарстан прокуроры Кафил Әмировка мөрәҗәгать тә юллады һәм җинаять эшен туктатуны сорады. Ингушетия җитәкчесе Юныс Бәкевкуров Татарстанга 2 көнлек сәфәре вакытында Казанның Сүлейман мәчетендә булып, биредә тернәкләнүче сукыр якташлары Чечнядан һәм Ингушетиядан килгәннәр белән дә үз телләрендә аралашты. Русиядә сукыр мөселманнарга бердән-бер тернәкләнү үзәге булган Сүлейман мәчетен карагач Евкуров сукырларның тормышларында кыенлыклар булуга карамастан, монда килеп ислам кыйммәтләрен өйрәнүләрен батырлык буларак бәяләде. Татарстан мөфти вазифаларын башкаручының урынбасары Илдар Хәзрәт Баязитов Евкуровны ярдәм вакфы эшчәнлеге Брайль системасы белән китап басучы Нур нәшрияты сукырлар шөгыльләнүче компьютерлар куелган бүлмә белән дә таныштырды. Татарстан мөселманнары диния идарәсендә гаилә, хатын-кыз, балалар эшләре комитеты булдырылачак. Бу хакта мөфтияттә үткән түгәрәк өстәл сөйләшүендә белдерелде. Комитет мөселманнар алдында торган проблемнарны бергәләп хәл итү өчен уңай булачак дип әйтелде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. 15 апрельдән Казанны һәм республиканы ныклап торып чистарту эшенә керешәчәкләр. Бу эшләр 15 июньгә кадәр төгәлләнергә тиеш. Татарстан экология министрлыгының үзәк бүлеге башлыгы Илһам Сабиров сүзләренчә, әлеге чистартуны ямьләндерү эшләре универсиадага кунаклар һәм спортчылар килгәнгә генә түгел, Татарстанның үз халкы өчен дә эшләнә. Казан бу батырлыкны, чисталыкны саклап кала алмыячак дип белдерүчеләр дә бар. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org. 2 апрельдә Казан Кирмәне Манеж күргәзмәләр залында Төркиядән китерелгән яшерен хәзинә классик төрек сәнгать исемле күргәзмә ачылды. Оештыручылар сүзләренә караганда, әлеге күргәзмә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Төркия парламенты рәисе Җәмил Шишәк ярдәме белән оештырылган беренче музей проекты булып тора. Бу күргәзмәне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендәге видеодан карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Россия мәгариф һәм фән министрлыгында мәктәп укучылары киемнәренә гомум таләпләр кертү өчен махсус документ әзерләнгән һәм төбәкләргә юлланган. Дәүләт уку йортларында белем алучы укучыларның тышкы кыяфәте һәм киеме эшлекле кыяфәтне хәтерләтергә һәм дөньяви характерда булырга тиеш дип саныйлар министрлыкта. Узган атнада Россия президенты Владимир Путин гомуми белем бирү оешмаларында мәктәп формасын кертүгә йөкләмә биргән иде. Мөселман укучыларын әлеге хәл борчуга салды. Борчу тудырган тагын бер мәсьәлә хәләл ризык. Мәскәүнең Царицыны ширкәте чыгарган хәләл колбасаларда дуңгыз шималлары табылуы мөселманнар өчен көтелмәгән хәл булды. Россия мөфтиләр шурасы әлеге ширкәттә җитештерү даими күзәтү астында булуын әйтә. Ландыш Харасова мөфтиләр шурасындагы хәләл халыгара үзәге җитәкчесе Айдар Газизов белән әлеге хәл турында сөйләште.
Безнең тәртип буенча, безнең стандарт буенча һәрбер көн предприятиедә контроль бара. Һәрбер предприятиедән. Һәр көн, һәр сәгать кошан выпуск бара, әйбит, халал продукцияны. Аның тәртибе шундый. Без аны тиге контрольсез калдыра алмыйбыз. Шул ук тәртип царицын предприятиесында. Анда безнең отдел эшли. Ике кеше, икесе дә профильный институт бетергән, икесе дә тиге инде высококвалифицированный специалист әтергә була. Вот. Шулай безнең плановый аудитлар бар, бар внеплановый. Шуның өчен дә без аны байда мониторить дип торабыз. Ә хәзер инде менә бу сюжет чекачтан. Тагы да тигенде дополнительный внеплановый аудит ясадык. Тар мәтә тикшердек, инде анда усилить контроль дип, инде язды кана протоколларда. Икенче яктан, без ну, үзегез беләсез, теге бит, харамның һәм хәләлнең тиге уртасында узы булмый, ул я рөхсәт бирелгән продукция, я инде рөхсәтсез, рөхсәт бирелмәгән продукция әйтергә була. Шуның өчен бүген көнгә без дополнительно алдык образецларны исследованиегә, сырьёдан, продукциядан, һәм шул ниләрне дигәндәй, бу сырьёдан продукция образецларны җибәрдек икенче независимый лабораторияларга. Бүген бер лабораторияның җавабы сорауларыбызга килде. Тиге ДНК һәм тиге харам булган хайванларның ниләре, өлешләре анда составта юк дип килә башлады. Без бүген китабыз чит илгә, Малайзия һәм Эмиратка. Шулай без анда да сөйләштек безнең партнерларыбыз белән, анда ясарга шул исследованияларны. Вот шундый как безнең хәбәрләр.
Беренче канал ясаган теге среда обитания тапшыруында ни сәбәпле менә ул чыннан да ачыкланды бит анда, анда дуңгыз бар дигән, ДНК-лары бар дигән әйбер. Димәк, күпмедер вакыт мөселманнар бит дуңгызны ин ашаган булып чыга. Ни сәбәпле килеп чыккан соң мондый хәл? Ул әйше тапшыруныкы ялганмы анда ни?
Сез беләсезме, бу сюжет башланды безнең ниебездә, мөфтияттә. Иң беренче алар безгә килделәр, ике ачын без аларга интервью бирдек, шул тиге развитие индустрии хәлле России дигәндәй, шул инде сюжетлар беткәч, алар әйттеләр, менә безнең бар бер производственная продукция, вот, бар аның протокол исследования, и типа протокол исследования, бар анда как бы шундый хәбәр, будто бы анда дуңгыз ние бар, ите бар. Әйдәгәс әйтәләр, ясыйбыз ни, экспресс-анализ, бар шундый методика, экспресс-анализ безнең компания Хема ясый. Без риза булдык, мин шул пробиркаларга су елы алып килдем, ясадык. анда бернинди вкрапление, анда бернинди кирекмен харама и брдер, ул курсетмеде. Ул курсетмеде. Ул аны сюжетте курсетмедер ул нине, не бу нинин эпизодна. Инде нәсте аларга кирек, анарысын алар курсеттелер. То есть ученые серьезно ищут дунгус и тюк, а то, что у меня ДНК сильнее, как вот есть дунгус и ДНК с Табулганды. Он ниндер и тапта, ниндер и тапта. Анда, что термин бар, контаминация диен, рушается соприкосновение. Бер продукт и кинчи продукты были коаниткены, ну, койдер для кен. И кинчи актан, мне аларнын нейлерінде, алар бізге таки документлардан көрсетмеділер, мне бу беренчи канал, бизнинг официальный запрос када царицна нине запростан нине да бирмеле документлар. Но анда икинчи телекомпания шунды юк не ясаган исследование. Анда ол ДНК күренген. Шунын үшін нееме жауамы табы мен таку аватлыйм. Квадр соприкосновение болган, но бізге мусульманар үшін количественный мы, качественный мы, ниндер зима ул продукция на база. Что нынче, без она как бы ты халяли, ты кабул, и ты алмы бы. Что нынче, мы блям царицы надо, как бы ты вот. Не то, что блям, как бы царицы надо. Анда и кинчи сырье были, алар шлилер, и без и кинчи актан царицы на сырады. Бул лаборатория дангана тюгер, без ге и кинчи лаборатория анализлар киряки сарага. Чинки, анда бар определенно ручаясь предпосылки, Куащан, без исследования полностью объективны и та щутлы алмы вас. Что нынешний без хазер, миссис Гейтем, дополнительно образец ларна алып, бетен независимый лабораторий беребес, и куащан мене хазер без геокрыгна жаваплар киля башлы, а нарасын мене без вывод ясыбас. ДНК мы соприкосновением анды халер тагышыга башласа, значит, без сразу приостанавливаем производство. Бүгінгі күнге біздің анды данныйлары біз юк.
Мене сіз ул тикшіруге барғанда, сіз сарицинаға сіз әйтіп барасыз ма? Бәлкім алар сіз болғанда ул соприкосновение юк тұралар, бәлкім шипшін нендігіне халерлігіне кіртелердір. Тикшіру болмағанда енді нендейдір мәселен шулық сосискаға Бруксаутта зонгыт итті де, сыгер итті де қушыла тұрған.
Бар шунды мнениялар, бар шунды мнениялар, что как бы тие біз болмаған итті, анда как бы тие ул тие нелерге, чанларга, нелерге, саутларга, тутраларына дунгыс итім деп. Біздің ішчілеріміз анда постоянно шлейлер.
Шулта икі кіші инде?
Алыс, мен бітайтым сіг, анда біздің отделіміз шлей. Алар постоянно анда шлей. Біз, допустим, неден, біз международный сады, біз келебіз, кетебіз. Алар анда постоянно шлейлер. То есть, как бы, біттің производство, контроль астанда анда ауза. Анда екінші халда болған ал. Допустим, мен сеге бір айбайтасым келе, допустим, дунгыз ДНК-са, ДНК-сын біз вақыттан вақыт, даже тауқта табабыз. Біз біттен продукцияда мониторик етабыз. Мәсетесім келе, бұл проблематикаға, мен шылай тирен кіре башласаң, анда бит нинди хәл? Карма. Анарасын білесіз хайванларны инъектировать итабыз, дару тутаралар. Білесіз бе? Даруның ішінде анда добавкаларда, анда добавка булала животного происхождения. То есть, нәсетесім келе, біздің әлі индустрия яш, біз әлемне бұл процессларға ғына хаман тиренірек, тиренірек, тиренірек кіре башлайбыз. Кармасы, тигісі, бісі, білесіз ме? Аңғақ бұл бүтінісі неке башласаң, бүгін күнге біз тие суға қалағына күші алабыз. Мен енді күліп әйтем, күліп әйтем. В любом случае, біздің ішін, анда хоч қалаға шамы, то есть ДНК болған хәл, конечно, ол как бы по большому счету бізге уже недопустимы. Екінші актан, бұл, мене біз бүгін пресс-конференцияның турында көп сөйләстік, біздің дәулеттің реалиға қарап, өзіге саныңыз, біздің 95% сырье ол лабораториялар аша ұзған. Алар дұңғыздан, аңыңыз сәйбет. Алар тұрышаларында бүтінісін шестай тіп ясарға. Но біз әйтәбіз ДНК бұл молекулярный уровень. Теге, әйтәмі, теге сауытына не то, что кімдір ана теге, дұңғыздың ана питачоғын ұрғытқан. Әйімені молекулярныйлерді шында әбірлер бұла ала. Вот шуны мен тұрышам сізге алын атырға. Біздің мін реалий шундый.
Беренче канал әйттегез, бер ни ясаганы тикшерү сезнең белән берлектә һәм аны күрсәтмәде дигез. Бу димәк ниндидер объектив булмаган мәгълүмат биргәннәр малар, аңламадым мин. Ни өчен алар аны күрсәтмәгән?
Беренче канал кулда официаль документ булмыйча безгә әйттеләр, безнең кулыбызда кәгазьләр бар дип. Безнең официаль запроска кәгазьләр, документлар күрсәтелмәде. Шулук хәл булды царицаны запросы буенча.
Бу ни сәбәпле шулай эшләнергә мөмкин соң моны?
Сенсация кирәк, тиз-тиз генә, жареный факт кирәк.
Юк, алар бит аны, мин ул тапшыруны карадым, алар аны шуннан да менә күрсәттеләр бит анда тикшерүче, прямо аңлатып-аңлатып күрсәтте. Менә күрәсезме, менә бу билгеләрнең шушы ул бит күрсәтә, дуңгыз барлыгын дигән. Анда шуннан да чыкты бит анда әйберләр.
Безгә ул күрсәтелмәде. То, что алар тиендә лаборатория, хема лабораториясына күрсәтәләр, бүген хема лабораторияның, хема предприятиясының генераль директоры булды пресс-конференциядә. Аның исеме язасызмы, хәтерегездә каламы, Лебедин Юрий Степанович, кандидат медицинских наук. Ул нәрсә әйтә? Тележурналистлар ди, үзләренең җилкәсенә алдылар ди, как бы тиген, ну, зур нечего, ответственность, вазифама татарча була. Бундай сюжетны чыгарырга, но аны чыгарыр өчен аларга кирәк инде полностью аны грамотно юридистик ягыннан да ясарга. Чекларны алып, кайда алдылар, и менә бу контрольнигә чакырырга, сезне чакырырга царицыны, то есть сезнең алдыгызда безнең лабораторияда алар аны ясарга тиеш иделәр ди. Былай ди. Продукцияны без күрдек ди. Кайда алган, нәрсә алган, нинди пышак белән киселгән ул колбаса, без белмибез ди. Дөрес сез әйтәсез, аларның исследование ДНКны күрсәтте. Но, ничек әйтсәң, аның менә бу исследование алар өчен аның үзенең процедура, тәртибе бар. Ул тәртипне ясамадылар. Безнең белә дә тиге лаборатория. Алар тиз-тиз-тиз килделәр, лабораторияга акча түләделәр, исследование өчен бетте шуның белә. Безнең инде, естественно, просто тиге безнең белә, безнең решатны алып, безгә килеп төшербәләр. Процедурасы, тәртипе ни дип ясалмаган, но безгә бит аның кәгазы вторично, в любом случае, даже на бу хатын кыз килеп, журналист килеп, әйткәчтен, то, что анда нәрсәдер бар, безнең өчен уже сигнал. Мен аның кәгазлары вторично, кәгазлар тие ул тие аласа, суд өчен, ни өчен, бірән разбирательство өчен, но безнең өчен, мен арга бу Оля деген хатын кызга, әйттем, Оля мәйтем, миңа достаточно того, что вы мне уже сказали, мәйтем, в любом случае, без экспертларга тагы, как бы, әлемтәгә чыгабыз, әйтербез, тагы усилить, тагы углубить анда контроль. Карагыз, сырьёлар, ниләр буенча үзгәрешләр юкмы, шул ук технологияларда нарушениелар юкмы, юкмы, как бы тиге. Әйтәм бит, минем өчен нәрсә кәгаз, миңа самое главное, как бы тиге, уверенность булырга тиеш, что безнең продукт чиста чыга. Хәзер шуның өчен көтәбез результаты независимых лабораторий. Менә бүген беренче кәгаз килде, чиста.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шушы көннәрдә Сараполның иҗат коллективлары үткән елга нәтиҗә ясады. Халкым белән горурланам дип аталган хисап концертында зур уңышларга ирешкән балалар һәм өлкәннәр коллективлары чыгыш ясады. Тулырак әйтеп, Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Халкым белән горурланам дип аталган хисап концертта 2012 елда зур уңышларга ирешкән балалар һәм өлкәннәр коллективлары чыгыш ясады. Шулай ук арабыздан мәңгелеккә киткән җырчы Наслия Сәгъдиеваны искә алдылар һәм үткән ел азагында якташлары Зөлфия Камаловага Татарстан атказанган артисткасы исеме бирелүен горурланып сөйләделәр. Зөлфия Сарапулда туып үскән, хәзер Австралиядә яшәп, иҗат итүче, татар дөньясына таныш җырчы. Сарапулда очрашуларыбыз Зөлфиянең әтисе Нәҗип ага Камал белән күрешүдән башланды. Зөлфия Камаловага Татарстан Республикасының атказанган артисткасы исеме 2012 елның декабрендә Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче корылтаенда тапшырылды. Берничә ел элек Зөлфия ел татары исеменә дә лаек булган иде. Зөлфия Австралиядә инде 20 елдан артык яши. 2 дистә ел дәвамында ул төрле илләрдә татар халык киләре һәм үзе иҗат иткән җырлар белән чыгыш ясый. Зөлфиянең әтисе Нәҗип ага Камал кызының шундый зур исемгә лаек булуыннан шат.
Без горурланабыз инде ул исем белән. Ул татарны дөньяга тату буенча азмы күпме эшләде ул. Аны искә алганнар дин күрәсең, исем дөресендә бирмиләр. Аның өчен ниндидер хезмәт куярга кирәк, эшләргә кирәк аңлайсың.
Без Зөлфия Камал белән Казанда корылтайда очраштык. Зөлфия Татарстан һәм татарлар турында һәрдаим сөйләвен җиткерде. Ул үзенең иҗаты хакында болай диде.
Һәрвакыт мин сөйләргә тиеш. Кайдан килгән, бәйрәм бу. Алар бит белмиләр, Русландия, алар бит Россияне, Татарстанны бик яхшы белмиләр. Шуңа күрә алар мине Россиядан килгән дип уйлыйлар. Шуңа күрә мин аларга аңлатырга тиеш.
Дөрестән дә, Зөлфия чит илдә яшәп, татар халкын җырларын пропагандалый. Аның 7 дискта җырлары чыкты. Аларның күп өлешен татар җырлары тәшкил итә. Нәҗиб ага көн саен кызының җырларын тыңламыйча калмый икән.
Сагыну дигән җыр. Бердән Америкага барып, сагынуларга барып, сагынга батып
Зөлфиянең икенче диска «Аллюки» айрыша истәлекле әтисенә. Нәҗиб ага тормыш иптәше Мәҗия апа белән Австралиядә кунакта вакытта Зөлфия фестивальгә барган. Анда төрле җырлар тупланган диск җиңүче дип табылган.
2000 елны бардык без. Анда 2000 елда алар Австралиядә үткә торган бер олы фестивальгә бардылар. Бу фестиваль артистлар һәрберсе компакт диск чыгарганнар инде. Ул анда «Аллюки» дигән диск бар инде. Без ул вакытта Япон белән аларның инде калдык. Алар киттеләр, 3-4 көндә йөреп кайттылар инде. «Аллюки» дигән дискны ул Австралиядә беренче урын алды шул. Шунда алар приз алып кайттылар инде. Анда аның үзенең җырлары да беренче җыры бар. Анда татар халык җырларында җырлый, Әллүкиндә җырлый ул, сахраларда, туган илем, шундай бик матур, күр әйбәт килеп чыккан яратканнар күрәсең Австралиядә.
90-нчы еллар башында институтта укучы Зөлфия Камал Америкадан килгән студентларны кабул итү төркемендә була. Аннан соң бер төркем студентлар белән Зөлфия дә Америкага сәяхәткә китә һәм анда калырга дигән карар кабул итә. Бүген Русиядән чит илгә китеп укучылар да эшләүче ләрдә күп. Ә 20 ел элек Америкага сәяхәткә китеп, анда калу бу бик мөһим адым дип бәйләргә кирәк.
Шунда Америкада бер Австралия егете белән танышып, ул Австралия китеп барды инде. 91-нче еллар иде бугай бу. Ул вакытта шундый нишау вакытлары инде, шу булган шу вакытлары илдә кисез вакыты инде таш әйткәндә Австралия егете белән китеп калды. Менә хәзер 22-нче ел мусы инде Австралияда яшә инде. Без үзебездә барды анда 2000-нче елда безгә шады. Шулайда туган ер, туган илне сагынып кайттык барыбер. Барыбер менә шуны сагынам.
Зөлфия үзе дә монда яшәгәндә татар телендә җырлый идеме? Әллә инде ул анда китеп менә дөрестән дә туган илне, туган җирне сагынып, аның шундый җырлары туа башладымы?
Дөрес әйттегез әле. Сагыну дигән җыр язды ул. Үзе көенде язды инде, үзе җырлый да шул сагыну дигән җырны аның Америкада бер компакт диск җыентыкка тәкеткән ул җырны. Менә шулай дип аңлата инде үзе ул. Баргачтын, сагынып киттем бит мин. Сагына башладым инде. Үзе туган җырларымны сагына башладым ди. Австралия халкына үземнең җырларым белән таныштырасы килде. Татарлар шундый халык бар, аларның шундый җырлары бар дип әйтеп күңелем әкилде дә ди, ныгытып тартылып киттем ди. А монда ул институтта җырлап йөрде инде.
Туган якларына еш кайтамы?
Ел сайын бер кайтырга тырыша. Быел июль, август, сентябрь айларында димсен, тагын кайтабыз ди инде ул. Хәзер ул Европага турнигә бар китәбез диләр инде ансамбле белән. Кайсылларгә барган сорамадым әле мин. Берничә илгә алар турни ясайлар быел үзенең ансамбле белән.
Тагын барган ният юк
менә монда. Ой, барырыйк. Минем нәфсем бар, өмет бар, чакыралар инде алар.
Зөлфиянең Зифа исемле кызы үсә. Телефон аша еш кына бабаларына да шалтыратып торалар икән.
Хаҗызга хада санай белән инде ул. Безгә бабай дип индәшә инде. Телефонда сөйләшәбез, телефонда сөйләшкәндә татарча безнең туган көннәр белән котлай. Татарча котлай инде әнәсенең эше инде бу, Зөлфиянең хезмәте.
Зөлфиянең үзенең дә иң зур теләге Зифаны татар телендә сөйләшергә өйрәтү. Казанда очрашуда да бу хакта булай диде ул.
Азрак өйрәтәм инде бик кыен. Ул русча сөйләшә, әйбәт кенә. Ул да бик кыен. Татарча инде бик нык кыен. Күрә минем бер фикерем бар иде. Монда килеп берәр ничә ай торып, аны мәктәпкә кертеп, үземә бер проект табып, шунда барып кайтырга дип уйлыйм. Бик яхшы булыр иде.
Сарапулда татар коллективлары, татар сыйныфларында белем ала башлаган укучылар ансамбльләре һәм музыка мәктәпләрендә татар халык көйләрен, татар композиторлары әсәрләрен өйрәнүче балалар чыгышлары инде гадәти күренешкә әверелгән. Бу кешеләргә тамашачылар да күпләп җыела. Соңгы елларда татар кешеләрен Сарапул шәһәренең Эликонт микрорайонындагы электрон мәдәният йортында уздыру гадәткә кергән. Ул гына да түгел, шушы мәдәният йортында татар коллективларына иҗат итү өчен мөмкинлекләр дә тудырылган. Яшьлек ансамбленең үз бүлмәсе бар. Бирегә инде 7 ел репетицияларга җыелабыз, дип сөйләде Светлана Бурханова.
Яшьлек ансамбле дигәчтен безнең 15 елга тула инде ул. Шушы менә әбиләр белән җыелган әбиләр, апалар дибез инде без аларны 7 ел тула быел. Без шушы электрон тикасында жюрибез, үзебез шушы бүлмәдә репетировать итәбез, сәхнәләргә чыгабыз, үзебезнең бөтен оешкан концертларны куябыз инде. Воткинскага барып кайттык, Ижауга барып кайттык. Шәһәрдә нинди чыгымнар була, шунда барс җирдә дә катнашабыз.
Коллектив белән җырчы, композитор Эльвира Сәлимҗанова җитәкчелек итә. Шәһәрдә туып үскән, ана телен камил белмәгән, әмма милли җанлы җитәкче Эльвира Сәлимҗановага ансамбль әгъзалары татар халык җырларын аңларга, яратырга тәрбияш биргән. Бу хакта Эльвира Сәлимҗанова булай диде.
С ними очень приятно работать, потому что это люди опытные, знающие, у них и жизненный богатый опыт, и душевный опыт, и культурный. Я у них учусь. Если бы не они, я бы много чего не знала бы.
Эльвира Сәлимҗанова татар һәм рус телләрендә күп санлы җырлар авторы. Соңгы елларда күбрәк татар җырлары туа икән. Көйләрне ул җирле авторлар сүзләренә яза. Беренче җырын журналист Эльмира Нимаҗан сүзләренә иҗат иткән. Ул вакытта шигырьнең эчтәлеген аңлап, көй язу зур проблема тудырса, хәзер татар көйләре бик җиңел туа, дип сөйләде Эльвира Сәлимҗанова.
Я так рада, мне легко, рука сама идет.
Халкым белән горурланам концертында да ул Воткинскидан Гөлфия Исхакова сүзләренә язылган җырын башкарды.
Ларда аквас ява, йөрәктә ашык табыш, сезгә алмагыз иттеме, әйтә күрмәгез яныш. Урамнарда акыр ява, ява, урамнарда акыр ява, акыр ява, урамнарда.
Милләттәшләр, дуслар, туганнар, элек-электән татар халкы үзенең хезмәтчән, тәртипле, мул тормыш алып бару белән аерылып торган.
Туган илем, кояш балкый синдә, нурлар сибеп таңны ораттыра. Иман нуры синдә, шәфкать нуры, бабам нигезе кабат яктыра. Борынгыдан килә татар исеме, яуда җиңдек явыз дошманны. Күкрәгемдә йөртәм васият итеп, үтәр өчен илем кушканнан. Һәр намазың булсын саф күңелдән, рухың белән яшә киңәшеп. Без килгәнбез якты бу дөньяга, җиңәр өчен җирдә көрәшеп. Горурлан син халкым, илем белән, татар булып, мәңге калырсың. Изгелектә булсын гел нияте, зур бәхеткә юллар ябылсын.
Яшлек ансамбленең күпчелек әгъзалары инде олы яшьтә. Кайсы берләренә инде 6-7 дистәдән артык. Әмма халкыбыз җырларына мәхәббәт, күңел күтәренкелеге аларга әйдә утырырга ирек бирми. Хаҗия Панабиевага сүз.
Ансамбльне бик яратабыз, монда бик күңелле. Монда килгәч яшьлеккә кайтабыз. Мин монда 8-нче елдан җире башлаган идем. Яшьләрдән каласым килмәй, тырышам, бергә дә җырларга да дәрсенеп йөрибез.
Сезнең яшьсезме?
74 яшь кенә әле.
Димәк, сезнең әле дәрт.
Әйе, дәртебез бар. Бигендә дә каласым килмәй, тырышам, җырлаганда да тырышам, мин дә күпме булдыралам.
Коллектив үткән елда Самарада булып узган Түгәрәк уен фестивалендә катнашып, дипломнар, лауреат исемнәрен алып кайтты. Алар әле бүген дә андагы очрашулар, чыгышлары хакында сагынып сөйлиләр. Светлана Барханова, Разилә Каированы тыңлый.
Иң ярак сәяхәтегез Самарага булды. Татар фольклорының фестивале Түгәрәк уенда да катнашып кайттыгыз. Әле ул күңелдән җуелмагандыр?
Юк, Самарага барган шул хәтле күңелле булды. Рәхмәт иҗауларның Дом дружбы народовтан алып барган Әлия белән Ларисага безнең. Без бик күңелле иттереп шунда чыгышлар ясап карадык. Без дипломант урыны алдык. Ринат Фарахов лауреат исемендә алып кайтты. Шуның өчен без бик сөенеп җирдек анда. Байтак кешене күрдек. Анда татарларны бик күп күрдек. Шуның өчен бик сөенеп кайттык, сөенеп чыктык. Концертлар номерларын бик әйбәт күрсәтергә тырыштык.
Сезнең дә менә нинди җырлар алып бардыгыз?
Безнең уен җыр белән күренеш җыры бергә булды инде ул. Без Өмме Гөлсемне җырладык. Шул Өмме Гөлсем бик ошады дип уйладык инде без аны, конечно, но безнең арада бит анда татарлар бик күп. Шуның өчен рәхмәт безнең шунда катнашырга чыккан өчен. Бик күңелле булды.
Әйтәсез бит инде үзегез, әбиләр күбәләкләр дип.
Әйе, безнең әбиләр күбәләкләр дип нәрсәдән калды? Безнең действительно Самарада да бөтен
мең кеше безнең белән сөенеп шул хатле бергә карточкалар төшеп, бөтенсе сөенеп карадылар инде анда. Яңадан без менә үзебезнең Сарапулда электрон декасында җырлы гале дигән уеннарны алып бардык. Шунда безнең яшьлек ансамбле Уәбиләр күбәләкләр дигән исемне алды. И без җиңдек.
Каерова Разилә Гаяновна. Бәйрәмнәр дип әйтергә була. Фестиваль 11-гә бер генә килә инде ул. Андый фестивальләр елда кабатлана, ләкин кабатланмый үткәне. Шатлык, бәхет һәм тазалык белән килеп торсын иде көткәне. Туар таңнар бәхет алып килсен. Шитләп үтсен сагыш борчулар. Сәламәтлек барыбызга да. Сәламәт булса барыбызда. Исән сау яшәсәк, тагын да барып кайтырбыз Самарага. Алладан шуны сорайбыз инде. Күрергә анда ишрашкан иптәшләрне, дуслар булдык инде анда. Туганнар була яздык. Репетициядан кайткачтын бүлмәләрдән чыгып, залда кичке уеннар уйнадык. Түгәрәп уен усырып яттык шунда.
Бәлки ул сезгә тагын үзегезнең яшьлегезендә хәтерләтә.
Яшьлегебезгә янып кайттык. Хәзер безнең 60-тан, 70-тән узган апалар бар бит инде без үзебездә яшь түгел хәзер 60-ның тиягында. Анда баргачтын яш караланың руководителе чыкты да. Кая әле? Кишәге кызыгыз күренмей бүген ди. Икенче көнне Светлананы яш кызга ошатып җибәргән. Ул кишне бик матур итеп чыгып биеп, шунда җырлап кичке уен уздырдык. Шул истә калды.
Захира Парашитова да Самарадагы очрашуларны исенә төшерде.
Без Самарага килеп күрәбез, барадык үзебезнең концерт белән куярга бер улы ханым очрады. Сез дисез, Укмуртиядан, Сарапулдан түгелме ди? Без әйтәбез, әйе, Сарапулдан. Минем әнием шунда туган иде, чылады. Нинди генә сүзләр сөйләмәде, рәхмәтләр әйтте безнең күлмәкләрегез матур, үзегез матур. Ну бит мен дә дипломат булып кайттым, Аллага шөкер. Менә шундый рәхәтләнеп җирибез инде шулайбыз. Төрле балалар безнең белән җирләр, шундый сөенешеп җирибез.
Ә хәзер Захира Парашитова башкаруында җыр яңгырый.
Сәлегәме күңелме
концертта 2012 елда төрле бәйге һәм фестивальләрдә җиңү яулаган балалар коллективлары да катнашты. Алар элек татар теле укытылган шәһәрнең 2-нче һәм 21-нче санлы мәктәп укучылары һәм 1-нче сәнгать мәктәбе балалары. 21-нче мәктәп укытучысы Мәүлидә Фәйрузова балаларның телне бүген укытмыйлар дип аерылашасы килми бер-берсеннән. Түгәрәктә шөгыльләнүне дәвам итәбез диде ул.
Моңарча татар телен өйрәнгән идек, быел инде татар телен фән буларак өйрәнмибез. Бөтен чараларда да катнашып килгәч, кисәк кенә ташлап булмады инде ул балалар бер яраталар, шуңа күрә үзләре теләп биергә риза булдык. Мәктәптә дә биедек инде без, шәһәр турында конкурста да биедек. Күпме кулыбыздан килә. Балалар бик тырышып теләп биелер. Шунсы менә ихтирамга лаек.
Шәһәрнең 2-нче санлы мәктәбендә дә татар теле укытылмаса да, балалар саны тиешле күләмдә җыелмаган. Алар шулай ук татар сәнгать түгәрәкләрендә аралашуларын дәвам итә. Коллективның баянчысы Фәнил Шәйхетдинов Актаныш төбәгеннән. Кичкенәдән татар җырлары белән үскән оста баянчы. Шуңа да бу һөнәр аны коллективка йөртә. Самарада түгәрәк уенда башка коллективлардан борынгы көйләребезне ишеткән. Йолаларны оста сәхнәләштерүләре дә гаҗәпләндергән. Аларны Сарапулда да җитәкчеләре Эльвира Сәлимҗанова белән сәхнәләштерергә ниятләре.
Ярларны менә иштмәгән ярларны күп иштегәндә йырлалар татарча бик кызыклы. Күңелле булды, әйбәт.
Сәхнәдә үз-үзен тотышы, һәр вакыт матур җырлар белән милләттәшләребезнең күңелен күтәрүче Рөстәм Вәлиев яңа җыр тәкъдим итте тамашачыларга. Залдагы халыкны Сарапул шәһәре татар иҗтимагы үзәге рәисе Фаил Исламгалиев, Удмуртия татар иҗтимагы үзәге президенты Фнун Мирзаянов, Милли мәдәни автономия рәисе Равил Шарифуллин, Яңарыш газетасы баш мөхәррире Рәмзия Габбасова сәламләделәр. Алар шәһәрдә милли эшләрдә актив катнашучыларга рәхмәт сүзләрен җиткерделәр.
Сарапул татарлары елдан-ел үзләренең мохитләрен ныклап, вакытып килделәр.
Әйтіп кетсәм, мұнда отырған һәр кешенең талантлы җыр сөйгән һәм дә иҗтимагый хәрәкәттә катнашкан, сабантыбызны күрсәткән исемнәрне күпләп әйтергә була иде. Мин барысына рәхмәт әйтәсем килә.
Халкым белән горурланам концерты балалар һәм өлкәннәр катнашында сабантуй күренеше белән тәмамланды. Аның авторы Эльвира Сәлимҗанова. Ул җирле шагыйрьләр сүзләренә җырлар язган. Әлеге күренеш белән туган җирен буйлап сәяхәт дип аталган республика күләм фәнни гамәли конференциядә катнашып лауреат исемен яулаганнар. Сүз Эльвира Сәлимҗановага.
Я раньше даже не могла представить, как можно сочинить музыку именно татарскую. А сейчас настолько уже привыкла сочинять татарскую музыку. И мне это очень доставляет огромное удовольствие.
Дә 10 минутлык күренештә балалар да, өлкәннәр дә бик күп катнашты. Балалар сабантуй күренешләрен сәхнәдә дә күрсәтте. Ат чабышын көрәшне, башка уеннарны кызыклы итеп башкарды. Халкым белән горурланам концертыннан тамашачылар зур канәгатьлек хисе белән таралды. Алар аеруча балаларның чыгышларына шатланган.
Бик ошады. Эчтәлекле, матур, музыкальны яхшы оформлыткан концерт. Күпме халык катнашты. Зал туп-тулы иде. Татаристан бизәге сорап булды яши.
Сез концертны карадыгыз, ничек сезгә концерт бүген?
Бик ошады. Бик канәгать булдык. Менә җылысы килә, шул хәтле күңелле, рәхәт булганга, шат булганга.
Ахметов Разияга яныннан булам. Бүген концертка килгәнемә бик шат. Безнең татар яши бирә инде. Бердән булсыннар, һәр чакта шулай матур булып. Күп халык килгән
кемне билгеләп үтәр идегез?
Балалар бигрәк тә матур. Балалар безнең инде алар шундый уңган булсыннар һәрчагында тормышыбызны аларга тапшыра өлкәннәргә терәк булып балалар өметтә булсыннар инде.
Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйлим. Россия мәгариф һәм фән министрлыгында мәктәп укучылары киемнәренә гомум таләпләр кертү өчен махсус документ әзерләнгән һәм төбәкләргә юлланган. Дәүләт уку йортларында белем алучы укучыларның тышкы кыяфәте һәм киеме эшлекле кыяфәтне хәтерләтергә һәм дөньяви характерда булырга тиеш дип саныйлар министрлыкта. Узган атнада Россия президенты Владимир Путин гомуми белем бирү оешмаларында мәктәп формасын кертүгә йөкләмә биргән иде. Мөселман укучыларын әлеге хәл борчуга салды. Борчу тудырган тагын бер мәсьәлә хәләл ризык. Мәскәүнең Царицыны ширкәте чыгарган хәләл колбасаларда дуңгыз шималлары табылуы мөселманнар өчен көтелмәгән хәл булды. Россия мөфтиләр шурасы әлеге ширкәттә җитештерү даими күзәтү астында булуын әйтә. Ландыш Харасова мөфтиләр шурасындагы хәләл халыгара үзәге җитәкчесе Айдар Газизов белән әлеге хәл турында сөйләште.
Безнең тәртип буенча, безнең стандарт буенча һәрбер көн предприятиедә контроль бара.
Һәрбер
предприятиедән. Һәр көн, һәр сәгат кашан выпуск бара, әйбит, халал продукциянең. Аның тәртибе шундый. Без аны тие контрольсез калдыра алмыйбыз. Шул ук тәртип Царицын предприятиесендә. Анда безнең отдел эшли. Ике кеше, икесе дә профильный институт бетергән, икесе дә тие инде высококвалифицированный специалист әтергә була. Вот. Шулай ук безнең плановый аудитлар бар, бар внеплановый. Шуның өчен без аны байда мониторить итеп торабыз. Ә хәзер инде менә бу сюжет чекачтан. Тагы да тиенде дополнительный внеплановый аудит ясадык. Тар мәтә тикшердек, инде анда усилить контроль дип, инде яздык аны протоколларда. Икенче яктан, без, ну, үзегез беләсез, теге бит, харамның һәм хәләлнең тиге уртасында узып булмый, ул я рөхсәт бирелгән продукция, я инде рөхсәтсез, рөхсәт бирелмәгән продукция әйтергә була. Шуның өчен бүген көнгә без дополнительно алдык образецларны исследованиегә, сырьёдан, продукциядан, һәм шул ниләрне дигәндәй, бу сырьёдан продукция образецларны җибәрдек икенче независимый лабораторияларга. Бүген бер лабораторияның җавабы сорауларыбызга килде. Тие ДНК һәм тие харам булган хайванларның ниләре, өлешләре анда составта юк дип килә башлады. Без бүген китабыз чит илгә, Малайзия һәм Эмиратка. Шулай ук без анда да сөйләштек безнең партнерларыбыз белән, анда ясарга шул исследованияларны. Вот шундый как безнең хәбәрләр.
Беренче канал ясаган теге среда обитания тапшыруында ни сәбәпле менә ул шунда ачыкланды бит анда дуңгыз бар дигән ДНКлары бар дигән әйбер. Димәк күпмедер вакыт мөселманнар бит дуңгыз нине ашаган булып чыга. Ни сәбәпле килеп чыккан соң мондый хәл? Ул әйше тапшыруныкы ялганмы анда ни?
Сез беләсезме, бу сюжет башланды безнең ниебездә, мөфтияттә. Иң беренче алар безгә килделәр, икенче без аларга интервью бирдек, шул тиге развитие индустрии хәлле России дигәндәй, шул инде сюжетлар беткәч, алар әйтәләр, менә безнең бар бер производственная продукция. Вот, бар аның протокол исследования. И типа протокол исследования, да, бар анда как бы шундый хәбәр, будто бы анда дуңгыз ние бар. Ите бар. Әйдәгәс әйтәләр, ясыйбыз ни, экспресс-анализ. Бар шундый методика, экспресс-анализ безнең компания Хема ясый. Без риза булдык, мин шул пробиркаларга су йыла алып килдем, ясадык. Анда бернинди вкрапление, анда бернинди кирәкмәгән харам әйберләр ул күрсәтмәде. Ул күрсәтмәде. Ул аны сюжетта күрсәтмәделәр ул нине, менә бу нине эпизодны. Ә инде нәрсә аларга кирәк, анарысын алар күрсәттеләр. То есть ученые нәрсе сырьёның эчендә дуңгыз ите юк, а то, что у меня ДНК свинины, как вот ей дуңгыз итнең ДНКсы табылган дип. Ул ниндер этапта, анда шундый термин бар, контаминация дигән, русча әйтсәң, соприкосновение. Бер продукт, икенче продукты были аниткән, ну, кайдер ләккән. Икенче актан, менә аларның ниләрендә, алар безгә таки документлардан күрсәтмәделәр, менә бу беренче канал. Безнең официальный запрос, когда царицына нинем, запросның нине дә бирмәле документлар. Но анда икенче телекомпания шундый юк, ни ясаган исследование. Анда ул ДНК күренгән. Шуның өчен нимем жауамы табырмен тәкі абатылайым. Квадр соприкосновение болған, но бізге мусульманар үшін количественный мы, качественный мы, ниндер ізімі ул продукцияны бұза. Шоның үшін біз аны как бы халял етіп, кабул ете алмайбыз. Шоның үшін мен білем царицыны да как бы тіге вот. Не то, что білем, как бы царицыны да. Анда икінші сырье біле, олар ішлейлер. И біз икінші актан царицыны сырады. Бұл лабораториядан ғана түгіл, бізге икінші лаборатория анализлар керек ясарға. Чинки, он добар определенно ручаясь предпосылки, кашан без у исследования, наверное, полностью объективный и та ищутлый алмы вас. Что нынешен без хазер, месяц гайтем, дополнительно образец ларна алы, бетен независимый лабораторий ларга беребес, и кашан мы на хазер без геокрыгна жаваплар киля башлы, а нарасынгана без вывод ясыбас. ДНК мы соприкосновения анды халер тогда шега башласа, значит, без сразу приостанавливаем производство. Бүгінгі күнге біздің анды данныйлары біз йок.
Менә сез ул тикшерүгә барганда, сез фарициныга сез әйтеп барасызмы? Бәлки алар сез булганда ул соприкосновение юктыралар, бәлки чипшин ниндигенә хәләлнегенә кертәләрдер. Тикшерү булмаганда инде ниндидер мәсәлән шул ук сосискага брук сауытта зуңгыт итедә, сыгыр итедә кушыла торган
хәлдә булган. Бар шундый мнениялар, әйе бар шундый мнениялар, что как бы тие без булмаган итә, анда как бы тие ул тие ниләргә, чанларга, ниләргә, сауытларга тутыралар да думыс итем дип. Безнең эшчеләребез анда постоянно эшлиләр.
Шулта ике кеше инде.
Алыс мен әйтәм сезгә, анда безнең отделы без эшли. Алар постоянно анда эшли. Без, допустим, нидән, без международный сәдә, без киләбез, китәбез. Алар анда постоянно эшлиләр. То есть, как бы, бөтен производство контроль астында анда уза. Анда икенче хәлдә булган ал. Допустим, менә мин сезгә бер әйбә әйтәсем килә. Допустим, дуңгыз ДНК-са, ДНК-сын без вакыттан вакыт, даже тауыкта табабыз. Без бит бетен продукция на мониторе гитабес. На если тебя сам киля был проблематика, когда мы нашли тирен, кря башла сан, анда ведь не индихаль. Карма. Она сын блясит хайван ладно инъектировать гитабес. Дару тут таралар блясит бит. Дару нын ищенде анда добавка ларда, анда добавка булала животного происхождения. То есть, на если тебя сам киля, без ныняли индустрии яш, без элемнабу процесс ларга гана хаман тиренрек, тиренрек, тиренрек кіра башлайбыз. Кармасы, тиесі, бісі, білесі ме? Аңғақ бұл бүтінісі нете башласаң, бүгін күнге біз тие суға қалағына күші алабыз. Мен енді күліп әйтем, күліп әйтем. В любом случае, біздің ішін, анда хоч қалаға шамы, то есть ДНК болған хәл, конечно, ол как бы по большому счету бізге уже недопустимы. Икінші актан, бұл менә без бүген пресс-конференцияның турында күп сөйләштек. Безнең дәүләттә, дәүләтнең реалига карап, үзеге саныйбыз. Безнең 95% сырье ул лабораториялар аша узган. Алар дуңгыздан. Аңлыйсыз әйбе? Алар тырышалар анда бөтенесен чиста итеп ясарга. Но без әйтәбез ДНК бу молекулярный уровень. Теге, әйтәм бит, теге сауытына не то что кемдер ана теге дуңгыздан ана пятачогын ыргыткан. А именно молекулярныйларда шундай әйберләр була ала. Вот шуны мин тырышам сезгә аңлатырга. Безнең менә реалия шундый.
Беренче канал әйттегез, бер ни ясаган ие тикшерү сезнең белән берлектә һәм аны күрсәтмәде дидегез. Бу димәк ниндидер объектив булмаган мәгълүмат биргәннәр малар, аңламадым мин. Ни өчен алар аны күрсәтмәгән?
Беренче канал кулда официаль документ булмыйча безгә әйттеләр, безнең кулыбызда кәгазьләр бар дип. Безнең официаль запроска кәгазьләр, документлар күрсәтелмәде. Шул ук хәл булды царицаның запросы буенча.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышының соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвар Усман таныштыра.
Украина Юқары Радасы Ахмеджит Авалиманны Аметхан Султанның адыны бермек бойынша канун лейхасыны күн тәртибенә кертмеде. 2 апрельдә кечен Юқары Раданың отырышында бу лейханы күн тәртибенә кертмек өчен 176 депутат музбет, Рейберген 30-ы каршы, 69-ы битараф, да 146 депутат аслы рей бермеген. Канун лейхасыны Юқары Радаға Юлия Тимошенконың Батькивщина блокына кірген Геннадий Маскаль азырлап тақдим еткен. Бу акта Ватан канатлары кындатар учучулары тешкилатының рейси Нури Битулаев Азатлык радиосына мына не деди. Нури Битулаев:
Сегодня планировалось включить повестку дня второй сессии Верховной Рады Украины проект постановления о присвоении имени Аметхана Султана Симферопольскому аэропорту. А депутаты не поддержали предложение включить в повестку дня. Не включили в повестку дня. Перед тем, как вопрос ставят на голосование, включают в повестку дня. Сегодня формировалась повестка дня очередной сессии.
Шуну да кайд этмели лейханы аңлаткан языда постановлениенің қабыл олынуы ватаны, халқы, мемлекеті ве бүтін дүния авиациясына омырыны бағышлыған Аметхан Султанның орнегі осып келе атқан несілдеріні ватан тервер рухта тербиелемеге, Украинаның акимият құрымларының толерантлықны пекітмек фаалиетіні ве эфсаневи қараман фронтовик Қырымда екәне олған екі дефа советтер бірлігінің қараманына урметіні көстер деген сөздерде бар еді. İşte yukarı Rada bu postanovleniyeni kun tertibine bile kırsetmedi. Demek Aметхан Султанга nizbeten oz urmetsizligini böyle numayiş etti. Vatan kanatları uçucular birleşmesinin reisi Nuri Bitilayev ise böyle karar Aметхан Султанın milletine bağlı. Çünkü o Kırım Tatarı dedi. Нури Битулаев.
Кысқасы, мәселе yerinden kıbırdamay.
Yok, yok.
Sebebi?
Sebebi Tatar.
Tatar olganı.
Evet, tek o, başka yok anda bana, şimdi kıdır kıdırma tek onun için. Bana yukarı şurada bugün yapılan şey. En orospu komünistler oldu. Onlar her vakit ayıp oturalar, мы чтим память героев, священная война, bilmem ne bir şey. А mesele çıkanda, pastor, один в один. Ахмечте болганда, олар кемедилер, просто-напросто кемедилер. Эңгертім, олар келген осалар, сон, осозын тұтмак борышылы едилер. Шайын, олар айтқан едилер, қол тұтажамыз деп. Ана өзлері кемеді. Аналар рейлері ечмеген.
Украина Юқары Радасы депутаты Межіс рейсі Мустафа Джемил оғылы есе Ахмеджит Ава лиманына Аметхан Султанның адыны Украина Юқары Радасы қарарынен берілмей, отек тепсие әте біле. Амына Ахмеджит Ава лиманының сайыбы олған Виктор Янукович оғылы Аметхан Султанның адыны Ава лиманына бере біле. Эралда бұ ақта онен лат етмек керектір, деді. Милли фирканың рейсі Васи Абдураев ісі бұ меселені күн тәртібіне кірсетілмесіне парламенттегі инқырас кедер етті, деді. Лейханың мүэллифі олған депутат Геннадий Маскаль ісі Аметхан Султан Қырымтатар олғаны себебінден депутатлар рей бермеділер. Олардан базылары маңа о Руста дегіл, Украинда дегіл, деділер, деді Геннадий Маскаль.
Геннадий Маскальмен бағландыңыз ба сіз?
Бағландым.
Не деді ол?
Дословно, вы у меня спрашиваете, деду, потому что он татарин. И скажите спасибо тем своим соотечественникам, которые голосовали и за коммунистов, и за партию регионов.
Маскалинин билдиргенине көре, бу меселенин күн тертибине кирсетилмесине коммунистлер ве регионлар фиркасы каршы чыктылар. Бундан соң коммунистлер яда регионлар фиркасында болгон кырым татарлар бу фиркалардан чыкмак керекле, деди Геннадий Маскаль. Бу мевзуну девам эткен Ватан канатлары Кырым Татар учучулары бирлешмесинин рейси Нури Битулаев эсе Азаттык радиосуна бу акта мына эмне деди.
Вот я посмотрел, значит, поименное голосование по фракциям. Ну что, я с Геннадием Геннадьевичем полностью согласен. В том плане, что поддержали нас Батьковщина, поддержал, да, поддержал этот Свобода, партия, Удар поддержала. Ну, короче, оппозиционные партии поддержали. Коммунисты остались верными себе.
А Бусефер не олдовлар?
Бусефер кездлер, а мы не голосовали. То есть...
Рейбермедлер.
Асыл рейбермедлер. Учтурлы рейбермек мүмкін, я? Угу. Колту там, каршы, я да воздержался. А очень много депутатов, которые просто-напросто, находясь в сессионном зале, не голосовали, не нажали ни на какую кнопку.
Илерде нелер япылмасы козде тутламына. Геннадий Маскаль айтты мы не олажак, кул не апачак ойнында сон?
Эбір бұл меселе чезлезек деп айтты. Анда йоллар чезтурлы баруна. У йоллар бақлажақ еді.
Айтмады мы насы йоллар ба?
Йок.
Оның сынды повестка кірсетежек олажақ бұл кереден, я?
Это мүмкін өлесі япмаға.
Аға бақыз, повестка кірсетсе біле, анда қаршы рей бере білелер. Доғры мұ? Егер де повестка кірсетмеге қаршы шыққансын, оларын рей бермек мәселесінде, адын бермек мәселесі да тек қаршы шыққа білелер.
Бекімді өле де олмақ мүмкін, әбет.
Шында қайт етмелі. Донецкте Ава лиманына 2011 сенесі бестекар Сергей Прокофьевнің ады вилайет, яғни ерлі рада қарары мүджебі берілген еді. Кенеде 2011 сенесі Львов авалиманына Украинаның Назирлер кабинеті қарарынен Данила Галицкийнің ады берілген еді. Бұ екі шағыс та ұчыжылықнен бағылы дегеледілер.
Львов аэропортына Данила Галицкийнің адын бергенде Украина министрлер кабинеті қарар алған еді. Мына Ахмечта авалиманына Механ Султанның беру меселесінде бөле бір әрекетлер япыла біле ма? Кабин бере біле ма? Бөле бір қарар япа біле ма?
Біз ақында язған едік. Чоқтан Азаровқа мектеп жолатқан едік. Андан жылап келді, ұ бұйрық берді, дершав ясылызды деген министер транспорты связи Украинада бөлігі бар, дершав ясылызды деген. Олаға бұйрық берді, бақыңыз бұл меселен, олардан жылап келді. Манасы, екі сөзінен айтсаң, япсаңыз, япыңыз. Мы не возражаем, мы здесь ни при чем. Олар қаршы, это не наша прерогатива, дедлер. Ну, доғры дершавия службы неправомощно принимать.
Яне азары білім ек.
Біз айтқаны дек, Қырымда айталар, что референдум өткізмек керек екен. Ама сіз, Львовын авалиманына референдумсыз бердіңіз. Демек, я да бізінкілері ялан айта, Қырымда қашты, назирлер. Я да сіз алдаштыңыз. Еңгертім, сіз алдашқан осаңыз, бұл қатаны түзетін. Еңгертім біздің күлері, ялан айтсалар, ұларында түзетін деп.
Ау державия служба еладың.
Ау ұларға еладды, бақыңыз.
Рамехан Султанның адына Ахмечит Ава лиманына бермек лейхасыны 2010 сенесі Қырым Юқары Радаста бақып шыққан еді. Ама Музбек қарар алмаған еді о заманда. 68 депутатның 48-і рей берген еді. Ама қарар алынмасы үшін 3 сес етішмеді. 2 апрелде есе бөйле лейханы күн тәртібіне біле кірсетмеді Украина Юқары Радасы. Музбек қарар үшін 226 рей керек еді, ама Маскалының лейхасы үшін тек 176 рей берілген. Мұнда енді Музбек қарар үшін 50 сес етішмеген.
Ахметке Аметхан Султанға абиде қоймақ мәселесі тоқталды ма?
Башлаған еді, десең олажақ олар.
Олар қарар шығарған едіндер абиде қойылажақ ақында?
Йоқ.
Я, насыл бөрле бір лақ оған еді, сөз оған еді бақты?
Олар айтып отыралар оны. Принято решение об установке памятника. Енді 4-й ел улафын етелер олар.
А решение йоқ?
Решение йоқ. О абиде қойылажақ еді, ано мейданда, Аметхан Султанның адындағы мейданда. Ама сон бастадылар язма, біз қарар шығардық, комиссия рекомендовала около кинотеатра «Космос». Өлешілерді олды. Сон бар Ахметшіне өле бір тешкелі Союз ветеранов авиации Черноморского флота. Оларынен де біз бағландық, олар біздің таптылар башта. Олар мұражат еттілер, мұна бұл космос қаршында бір абиде қояйық, морским летчикам деп. Аларға жауап келді, анда абиде қойылмаз, чүнкі біз анда Аметхан Султанның абидесін қоймас дейміз деп.
Аманда да жоқ, бір яқта жоқ.
Сон бізге олар мұражат еттілер, біз аяздық горисполкомға Чолбами сталкиваете дни. Памятник Аметхану должен стоять на площади его, во-первых. А во-вторых, дым, этим должны заниматься не общественная организация, а это лицо власти. И нечего перепихивать свои обязанности на них. Знали бы, кешкен кеат язган этому варду. Андан да девап келде, эски заман эц китас. Мол, мы не отказывали. Короче, менде бару кеатар.
Кысқасы, меселе ерінден кыбырдамай.
Йок. Абиде ақында кыбырдамай.
Себебі?
Себебі татар. Қыдыр-қыдырма тек өн үшін. Мұны юқары шурада бүгін яполған ши. Хабарыңыз бардыр, жүште мәкемеге мен берген едім юқары шураны ве Симферопольский гарисполкомына. Олар айтайдыр, жүште ИКАО нормаларынен мүмкіндігіл бермеге деп, яланлар ұйдырып. Мен мәкемеге бердім, сіз ялан айтасыз деп. Мұны 29-на қара чықты, отказать 3-4 күн әвелсі. Мен да решенен қолыма алмадым.
Отказать выиски, да?
Эйе. Отказать выиски.
Основания
я не видел еще, нету решения на руках. Дешкон лично, да, я пармас бермас, да, да, и 5 дней у вас на апелляцию остается. Ну, апелляцию, да, это не бережем, а мы с баланой вас это, что бір пресс-конференция япайық екен бұл мәселеде, жоқ, менде уақыт келгендер.
Кенде бұл мәселені көтереceksің, дәвам етеceksің.
Ей. Жоқ, тоқтатмақ мүмкін түгіл. Тоқтаттың ма башына мені жеклер?
Іште Қырым татарларға келгенде Қырымда әрәңгі бір мәселе чаналана, яғни Қырымда акимият құрылымдарында милләтіне көре дискриминация дәвам еткені Қырым татарлары үшін енді жоқтан сыр дегіл. Тек айны мұнасебет Киевде, Юқары Радада үкім сүргені де енді белгілі болды. Амма Қырым татарлар осын Аметхан Султанның мәселесі, осын башқа мәселелер оз ақлары үшін күрешлеріне девам етежеклері шубесіз. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyq.org. Ozatlyqның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау боласыз.